madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in uu ka shaqayn doono ilaalinta ammaanada qaranka, soo celinta cadaaladda iyo wax u qabashada dadka baxan. Wareysigii ugu horreeyey ee uu bixiyo oo uu siiyey idaacadda v o ayuu ku sheegay madaxweyne farmaajo in howshiisa ugu horreysa ay tahay soo magacaabista ra-iisul wasaare soo bandhiga qorshaha shaqada ee dowladda. Falastiin axmed iimaan ayaana wareysigaasi gaarka la yeelatay.
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta waa ku salaamay adiga iyo guud ahaan shaqaalaha idaacadda voice of america dadka idin dhageysta. waxay ahayd maalin weyn ay muujiyeen xildhibaanada sharafta leh. doorashadii muddo dheer la sugayay inay soo gabagabeeday ayna ku dhammaatay si waxaan ku dhahdaa nadiif ah oo dee aanan inaba hayaad shaki gelin, ayna ka dhacday wax la yihahdo power transfer of power ay ka dhacday. aad yaan ugu faraxsan arrintaas isbedelka ah oo laygu doortay.
madaxweyne, dadka soomaaliyeed si weynay usoo dhaweeyeen doorashadaada, weli waxaa socda meelaha qaar isku soo baxyo iyo dabaaldegyo ay dadku sameynayaan. meelaha sida gaarkaa loo eegaayo waxaa ka mid a magaalada Gaalkacyo oo colaada ay muddo ka jirto oo labadii dhinac si isku mida ay ku soo dhaweeyeen. dadku rajo badanay qabaan, ma ka cabsi qabtaa in rajadaasi ay tahay mid adag in laga soo baxo?
horta taas waxay muujinaysaa dadka soomaaliyeed waa dad waala ah, waxbana aan ku kala duwanayn, laakiin siyaasado hoose oo aan meel fog jirin lagu kala qeybiyey. marka taas tusaale waxay u tahay runtii dadkaani inay nabad rabaan, inay wada noolaasho rabaan. waana u mahad celinayaa runtii shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel kasta ay joogaan oo dee taageeradaas weyn muujiyey. dabaaldeg badan baa dhacay, ilaa shalay, ilaa caawa waxaanse leeyahay. dabaaldegaas waqtigiis waa dhammaaday, kambeynka waa dhammaaday. hadda waxaa loosoo baxayaa waqtigii shaqada dowladda ay qaban lahayd oo ay ka rabto taageero. waxaan kaloo mahad celinaya ciidamada qalabka sida oo runtii qeyb weyn ka qaatay inay nagaga ilaaliyaan. waqti hadda waxaa la joogaa oo loo baahan yahay in la joojiyo banaanbaxyadaas iyo dabaaldegaas oo loo soo jeesto shaqo, laisuna diyaariyo dalkan dibdhiskiisa, laiskana kaashado wax kasta oo loo baahan yahay dalkan in lagu istaajiyo laguna socdiyo nabadgelyadiisii uu hore u lahaan jiray.
marka muxuu yahay madaxweyne qorshahaaga boqolka maalmood ee soo socda?
qorshahayga boqolka maalmood wuxuu yahay horta kow inaan magacaabo ra-iisul wasaare. ra-iisul wasaarahaasaa laga rabaa inuu keeno qorshaha boqolka maalmood, laakiin aasaasku wuxuu yahay dowladdaas oo qof walba oo ka mid ah uu qaadan doono waxa la yihahdo core values oo aasaasku ah. kowa ammaanada, in ummadda soomaaliyeed ammaanada aan u hayno aan u ilaalino. labo, dalkan wuxuu ku kala tegay cadaalad darro, in cadaaladdaas aan xoojino oo qof walba xuquuqdiisa uu helo. tan saddexaadna runtii abaaro badan iyo dhibaato badan iyo fakhri badan ayaa jira, inaan isku dayno inaan dadka soomaaliyeed masaakiinta ah ama saboolka ah gacan la siiyo oo nolosha adag ay ku jiraan wax lagala qabto.
horey waxaad u jiray dowladihii dalka soo maray, mudane madaxweyne, in muran iyo khilaafaad u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha uu jiray. adiga laftirkaaga mid ka mid a muranadaasi inuu kusoo maray, maxaa uga hortegaysaa in dowladdaada aysan waqti uga lumin isjiijiidka marka ugu dambeeyana baarlamaanka ku dhammaada iyo xilka qaadista?
slogankeena ahaa danta dalka iyo dadka, macnihiisu waxay tahay anigu personal agenda malihi, dan shaqsi aan leeyahay malihi, ma jiraan. macnaheedu waxay tahay haddiisa jirin dan shaqsi ah, danta guud laiskuma qabto. waa la isqabtaa, laakiin waxaa laisku qabtaa feker ama waxaa laisku qabtaa shaqo. taasna dee laba qof keliya ma dhex marayse, dadka wax wada wadaago oo tiimka guud ahaan hawsha ku wada dhex jira yaa la rabaa in ay keenaan fikirkaas laisku haysto wax ka fiican. laakiin inta badan khilaafaadka waxaa keena waa dan shaqsi ah. anigana waxaan isku dayayaa in dadka aan la shaqeeya ka fogaadaan danta shaqsiga ah, ay usoo baxaan danta caamka ah, maadaama dalkaanu burbur muddo dheer ku jiray. haddii laga shaqeeya dan shaqsi ahna uusan dalkan istaagi karin.
horey waxaa usoo noqotay mudane madaxweyne ra-iisul wasaare, waxyaabaha dadka ku taageersan ay kugu jecel yihiin ama ay ku sababeeyaan taageeradooda waxa kamid ah madax banaanida maamul iyo siyaasadda ee waqtigaasi aad ra'iisul wasaaraha ahayd aad samaysay go'aanka aad hay'adaha qaramada midoobay ku weydiisatay inay dalka ku soo laabtaan oo ay gudaha dalka ka shaqeeyaan taageeradaada ciidamada xoogga dalka iyo inaadan siyaasadda Itoobiya ku dhawayn dhabahaasi lagu yaqaanay maxaad ka bedelaysaa maxaad si ku soo kordhinaysaa
adduunku waa isu baahan yahay dowlad gaar u istaagnaan karta ma jirto laakiin waa xaqiiqa markaan lahaa qaramada midoobay soomaaliya soo galaan ujeedadeedu waxay ahayd lacagta bilyanka ama 2 billion gaaraysa oo Nairobi lagu kharash gareeyo in Soomaaliya la keeno si dadku ay shaqooyin uga helaan ama kontraadyo uga helaan marka labaadna haddee UN-ku ay muujiyaan Soomaaliya inaysan ahayn sida laga dhigaaye aysan lamid ahayd markaan ugaan joogay Afghanistan iyo Iraq oo aan ogaa inay ka shaqeynayeen marka waxay muuqatay in Soomaaliya ku khasban yihiin inay soo galaan shaqadii laga rabay inay qabtaan ay ugu soo dhawaadaan dhaqaalahana ay keenaan marka haddii aanu waxaan fiirinahay mar walba aan ka shaqeynahay danta dalka oo anuu markaas aan mas-uul ka ahaa haddana wax iska kee bedelay ma jiraan waxaan u taagnahay danta dalka iyo dadka qof walba oo Soomaali ah wax laga rabaa inaysan u arag shaqada inaysan shaqo u arag ay u arkaan wax maaragtay inaysan u arag macnaha waxay ka shaqeysanayaan ay u shaqeeyaan aysan ka shaqeysan macnaha saasan ka wadaa wax ka weyn inay tahay waxa meeshaan noo yaal wax ka weyn shaqo inay tahay
ugu dambeyntii inkastoo aad tahay madaxweyne Soomaaliyeed haddana waxaad tahay muwaadin Mareykan ah dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay wadamo 7 ah oo madaxweynaha cusub ee dalkan Mareykanka Donald Trump uu ku daray inaanay dalkan soo geli karin muwaadiniinta ka soo jeeda sidee u aragtaa go'aankaasi maxayse dowladdaadu ka qabanaysaa
insha Allah haddii Ilaahay raaxdo waxaan jeclahay arintaasi inaan kala hadlo dowladda Mareykanka cusub oo hadda timid waxaan isku dayayaa in go'aankaas laga noqdo bacdama Soomaalida degan Mareykanka ay yihiin dad shaqaysta oo waddanka wax ku kordhiya dhibka qolooyinka nabadiidka ah ay noo geysteen keliya ma aha gudaha Soomaaliya oo maalin walba isku qarxinayaan dad masaakiin ah caruur iyo dumar iyo cirhoole leh ee baabi'inayaan hanti weliba dhibkoodu u gaaray xitaa in adduunkii aan la noolaan weyno marka waxaan ku khasbanahay inaan sidaan uga dhaadhicin lahaa falankeeda galo si nalooga saaro liiskaas
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.